Areena.
Abraham Lincoln nousi köyhyydestä Yhdysvaltojen 16. presidentiksi ja johti maan läpi repivän sisällissodan. John F. Kennedy, nuori ja karismaattinen presidentti, lupasi amerikkalaisille uuden aikakauden. Kaksi Yhdysvaltojen merkittävää presidenttiä eri vuosisadoilta, joiden elämät vaikuttavat kietoutuvan yhteen hyvin erikoisilla tavoilla. Abraham Lincoln valittiin kongressiin vuonna 1846. John F. Kennedy tasan 100 vuotta myöhemmin, vuonna 1946. Lincoln valittiin presidentiksi vuonna 1860. Kennedy vuonna 1960. Molempien presidenttien sukunimissä on 7 kirjainta. Lincolnin sihteerin nimi oli Kennedy. Kennedyn sihteerin nimi oli Lincoln. Molemmat menettivät lapsen asuessaan Valkoisessa talossa ja molemmat presidentit salamurhattiin virassa. Molempia ammuttiin päähän ja molemmat kuolivat perjantaina. Lincoln kuoli Ford-teatterissa ja Kennedy Ford-yhtiön valmistamassa Lincoln-autossa. Lincolnin murhasi John Wilkes Booth, joka oli syntynyt vuonna 1839. John F. Kennedyn murhaaja oli Lee Harvey Oswald. Hän oli syntynyt 1939. Molempien salamurhaajien nimet ovat kolmiosaisia, ja niissä on kummassakin 15 kirjainta. Kumpikin salamurhaaja murhattiin ennen oikeudenkäyntiä. Lincolnia seurasi presidentiksi Andrew Johnson, joka oli syntynyt vuonna 1808. Kennedyä seurasi, arvaat varmaan jo, myöskin Johnson, Lyndon B. Johnson, joka oli syntynyt, kyllä, 1908, 100 vuotta myöhemmin kuin Andrew Johnson. Sattumaako? Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Arpa kohtalon on sattumaa. Edellä luetellut merkilliset yhtäläisyydet Lincolnin ja Kennedyn välillä ovat yksi kiehtovimmista esimerkkeistä sattumasta.
Tämä on siis aika mielenkiintoinen, koska siis yleensä siis niin kuin ihmiset hakee selitystä asioille, että okei, täällä on savua, jos on täytyy olla tulta. Mutta tässä tapauksessa tämä ei tavallaan niin kuin ihan tavallinen niin kuin salaliittoteoria, koska tämä niin paljon tavallaan liittyy näihin nimiin ja numeroihin ja lukuihin. Että tavallaan se on niin kuin ihme juttu, että näin monta yhteen sattumaa.
Tässä puhuu tieteen ja teknologian tutkimuksen professori Petri Ylikoski Helsingin yliopistosta.
Mutta ennen kaikkea se ehkä tavallaan se yllättyvyys tulee siitä, että tavallaan niin kuin, että me listataan näin. Mutta siis niin kuin, että miten me ollaan kerätty tämä lista, niin eihän meillä ollut mitään kriteeriä. Me ollaan löydetty vaan, koitettu etsiä vaan kaikenlaisia yhtäläisyyksiä. Ja sitten me luetellaan vaan ne onnistumiset. Siitähän on jotkut koittanut tehdä samanlaisia vertailuja muiden Amerikan presidenttien välillä. Ja sieltäkin löytyy aina semmoinen niin kuin melkein 20 samankaltaisuutta samoilla periaatteilla.
Onkin syytä huomata, että vaikka Lincolnin ja Kennedyn väliset yhtäläisyydet ovat kiehtovia, osa niistä on epätarkkoja tai liioiteltuja. Ja ennen kaikkea ne ovat tarkoituksella etsittyjä.
Niin tässä ehkä tavallaan se illuusio syntyy siitä, että tavallaan niin kuin, että okei, me voidaan etsiä niin kuin random samankaltaisuuksia presidenttien välillä. Mutta tässä on tavallaan se, että kun siinä tulee semmoinen fiilis, että tässä on nyt etukäteen fiksattu, että ainoastaan murhatut presidentit. Ja sitten sen jälkeen ryhdytään etsimään ja sitten löytyy. Se, ehkä siitä tulee tavallaan siis se vaikutelma, mutta siinä on kuitenkin edelleen se, että ei me puhuttaisi tästä, jos ei niitä yhtäläisyyksiä olisi. Että tavallaan niin kuin se on silti niin kuin tuotosta siitä tavallaan niin kuin jälkikäteen projektiota siitä, että me ruvetaan miettimään sitä asiaa vasta sen jälkeen, kun meillä on se lista.
Professori Petri Ylikoski on pohtinut sattuman olemusta. Hän on myös kirjoittanut aiheesta artikkelin otsikolla Mitä on sattuma? Vuonna 2015 ilmestyneeseen tietokirjaan nimeltä Kaikkea sattuu. Ylikosken mukaan oleellista on se, että sattuman käsite ei ole yhtenäinen. Artikkelissa hän kirjoittaa, että sattumasta puhutaan usein esimerkiksi silloin, kun meillä ei ole selitystä jollekin asialle. Selittämättömyys ei silti tarkoita sitä, että kyseessä olisi syvä mysteeri, jota emme ymmärrä. Esimerkiksi Lincolnin ja Kennedyn omituisten yhteensattumien suhteen ymmärrämme, että molemmat olivat poliitikkoja samassa maassa, jolloin heidän astumisensa virkoihin kulkevat virkakausien mukaan syklisesti, jonka vuoksi vuosiluvuilla on jo jonkinlaiset edellytykset osua yhteen. Samassa kulttuuripiirissä vaikuttavilla ihmisillä myös monet muut asiat voivat kohdata. Toinen esimerkki. Jos naapurin Leena voittaa lotossa, ei siinäkään ole mitään ymmärryksemme ylittävää. Emme kuitenkaan kykene selittämään, miksi juuri naapurin Leena voitti, eikä joku toinen tuhansista lottoajista. Joudumme toteamaan, että kyseessä oli silkka sattuma. Silti onnenpotkun osuminen kohdalle on edellyttänyt toimenpiteitä. Leenan on täytynyt osallistua lottoarvontaan. Toiminta synnyttää mahdollisuuksia, jotka puolestaan luovat mielessämme odotuksia, olivat ne kuinka epärealistisia tahansa. Sattumat eivät kuitenkaan välttämättä aina ole onnellisia, vaan ne voivat olla myös onnettomuuksia ja epäonnistumisia.
Sattumia kohtaa, kun syntyy odotuksia. Odotuksia syntyy siitä, että meillä on erilaisia hankkeita. Me suunnitellaan asioita, tekemämme asiat tietyillä tavoilla ja sitten asiat menee pieleen, tulee yllätyksiä ja nämä on juuri niitä sattumia. Tavallaan niin kuin, jos ei meillä ole sitä hanketta eikä sitä sen tuottamaa odotusta, niin ei me oltaisi nähty sitä asiaa sattumana. Ja siinä mielessä, mitä enemmän teet, niin sitä enemmän tulee sattumia.
Ennalta on vaikea tai jopa mahdoton nähdä, miten asiat lopulta menevät. Toki voimme ennakoida joitain asioita todennäköisiksi tai epätodennäköisiksi, mutta sattuman rooli on nimenomaan arvaamattomuudessa. Usein vanhoissa viisauksissa kehotetaankin varautumaan negatiivisen sattuman varalle. Ei varaa venettä kaada. Tähän varautumiseen perustuu esimerkiksi vakuutusbisnes. Positiiviseen sattumaan varautuminen ei ole samalla tavalla hyödyllinen kohde käyttää resursseja, koska mitään ei välttämättä tapahdu. Ja jos tapahtuu, niin hyvä vain. Mutta mikäli tapahtuu jotain huonoa, ennakointi voi auttaa sen kohtaamisessa niin, ettei aivan kaikki mene pieleen. Ikävän sattuman kohdatessa toiset kohauttavat olkiaan, sopeutuvat uuteen tilanteeseen ja ajattelevat eteenpäin. Jotkut ovat sellaisia, että he jäävät voivottelemaan kohdalleen osunutta huonoa tuuria. Vastoinkäymiset tuntuvat tapahtuvan aina itselle. Tieteen ja teknologian tutkimuksen professori Petri Ylikoski.
Okei, siis toi voi olla tietysti persoonallisuuspiiri, mutta se myös liittyy tavallaan siihen, että millä tavalla niin kuin me jaetaan vastuuta asioista. Että tavallaan, niin kuin, jos me halutaan, että totta, niin me ei olla vastuussa sitä asiasta, niin sitten se oli tämmöinen ulkoinen tekijä. Ja se oli niin kuin sattuma, ja me ei voitu ennakoida sitä. Mutta sitten tavallaan, jos on hyviä asioita, siis tässä oli paljon tutkimusta, millä tavalla niin kuin äärimmäisen menestyneet ihmiset liioittelee sitä oman osaamisen ja tavallaan niin kuin yrittämisen ja panostamisen roolia siinä, vaikka tosiasiallisesti se, että susta tulee maailman kuuluisin jossain asiassa, niin tavallaan niin kuin, okei, et sä pääse siihen asemaan täysin sattumalta, mutta tavallaan niin kuin sattumalla on äärimmäisen merkittävä rooli siinä, että niistä kaikista kovaa yrittävistä lahjakkaista ihmisistä juuri sinä oot siellä, eikä ne niin kuin sadat tai tuhannet muut, jotka yhtä hyvin voisi olla siellä, jos me käytetään kriteerinä sitä tavallaan, niin kuin, että kuinka paljon satsaa asiaan, lahjakkuus ja kaikki tämän tyyppiset asiat.
Toisin sanoen yliarvioimme herkästi omaa kykyämme ja aliarvioimme sattuman roolia, kun hyvät asiat kohtaavat meitä. Huonojen asioiden kohdatessa se voikin olla toisinpäin, että syy etsitään mieluummin muualta kuin omasta toiminnasta. Olkoon se sitten vaikka se klassinen huono tuuri. Todellisuudessa ei ole olemassa ihmisiä, joita seuraisi jokin epäonnisen sattuman musta pilvi. Miten suosiollisia sattumia voi maksimoida? Kahdella tavalla. Ensinnäkin täytyy osata reagoida avautuviin mahdollisuuksiin, mutta sitä ennen ne täytyy tietysti huomata. On silti tervettä olla itseään kohtaan myös armollinen, koska monet sattumat tässä elämässä eivät ole meistä itsestämme riippuvaisia.
No siis hyvä esimerkki on tästä siis niin kuin tutkijat hakee rahoitusta. Ja tavallaan sitten niin kuin se on aina niin kuin negatiivinen hetki, kun hanke ei saa rahoitusta. Ja se saattaa tietysti olla jollekin väitöskirjan tekijöille tavallaan niin kuin ratkaisevaa, että jatkaako hän vai hän ei. Mutta tavallaan niin kuin se, että se yksittäinen arvio ei ole kuitenkaan niin kuin todellinen arvio niistä sun kyvyistä. Tai pikempikin pitäisi ajatella tavallaan sillä niin kuin probabilistisesti, että pitkässä juoksussa. Että jos sä oot hyvä ja sulla on hyvä idea, niin sitten niin kuin niin kuin joku, suurimmalla todennäköisyydellä joku sun hakemuksesta tärppää sen sijaan, että olisi tavallaan se odotus, että tavallaan niin kuin se ensimmäinen on se ratkaiseva. Se yhtä hyvin se, että saat rahoituksen, se voi olla tavallaan niin kuin tuuria, jossa tavallaan niin kuin arvioit sieltä, on vaan yliarvioinut sun idean hyvyyden tai sun niin kuin lahjakkuuden. Tavallaan niin kuin, harvemmin me ajatellaan näin, että tavallaan niin kuin, että menestyin ja se johtui tuurista.
Sarajevo on nykyään Bosnia ja Herzegovinan pääkaupunki, mutta vuonna 1914 se kuului osaksi Itävalta-Unkarin keisarikuntaa. Nyt matkaamme sinne erään merkittävän historiallisen sattuman äärelle. Se saattoi olla voileipä, vai oliko sittenkään? Itävalta-Unkarin miehittämässä Sarajevossa kytee Bosnian serbinationalistien vastarinta. Tuo vastarinta kärjistyy koko maailman kannalta kohtalokkaisiin mittasuhteisiin 28. päivänä kesäkuuta vuonna 1914, kun Itävalta-Unkarin kruunun perillinen, arkkiherttua Franz Ferdinand ja hänen vaimonsa saapuvat vierailulle Sarajevoon. Kun Franz Ferdinandin autosaattue kulkee läpi kaupungin, sitä kohti heitetään pommi. Pommi kuitenkin kimpoaa auton takaosasta ja räjähtää väärän auton alla. Sivullisia haavoittuu, mutta Franz Ferdinand on yhä elossa. Salamurha epäonnistuu. Pommin heittäneet salaliittolaiset pakenevat. Yksi heistä on serbinationalisti nimeltä Gavrilo Princip, joka päätyy eräseen kahvilaan syömään voileipää ja miettimään liikkeitään. Samaan aikaan Franz Ferdinand on päättänyt mennä sairaalaan katsomaan pommihyökkäyksessä haavoittuneita. Sairaalasta poistuttaessa Ferdinandin autosaattue päättää välttää ahtaita katuja. Ferdinandin autokuski ei kuitenkaan ole perillä uudesta reitistä ja auto päätyy pysähdyksiin suoraan sen kahvilan eteen, jossa Gavrilo Princip istuu. Princip nostaa katseensa. Ei voi olla totta. Mikä sattuma? Hän vetää aseensa esiin. Bang. Bang.
Hänellä oli suunnitelma tehdä salamurha, muuta tavallaan se suunnitelma toteutui täysin eri tavalla kuin se oli suunniteltu. Et siinä mielessä tämä oli salaliitto, mutta tämä oli tavallaan realistinen salaliitto, koska yleensä salaliitoissa asiat menee pieleen ja sitten tavallaan se sattumoisin sitten sattui olemaan sillä kohdalla, että se pääsi yrittämään uudestaan ja sitten sillä oli dramaattisia seurauksia.
Ja suurin piirtein näin tapahtuivat niin kutsutut Sarajevon laukaukset. Itävalta-Unkarin kruunun perillinen Franz Ferdinandin salamurhaan kiteytyi Itävalta-Unkarin ja Serbian väliset jännitteet, jotka laukaisivat ketjureaktion ensimmäiseen maailmansotaan. Mutta mitä jos Franz Ferdinand olisi jättänyt sairaalavierailun väliin? Mitä jos hän olisi viipynyt siellä edes hetken kauemmin? Tai mitä jos Gavrilo Princip olisi valinnut jonkun toisen kahvilan? Mitä jos hän olisi ajautunut keskusteluun jonkun kanssa? Tai istunut selkä tielle päin? Mitä jos Ferdinandin auto olisi kääntynyt minuuttia aiemmin tai myöhemmin? Asian voi nähdä niin, että yksi voileipä oikeassa paikassa oikeaan aikaan johti miljoonien kuolemaan. Tosiasiassa kyseessä oli lukuisten pienten tapahtumien sarja. Puhutaan historiallisesta kontingenssista. Professori Ylikoski kirjoittaa artikkelissaan Mitä on sattuma, että kontingenssillä tarkoitetaan sattumanvaraisuutta. Siis tilannetta, jossa hyvinkin pienet muutokset voivat saada aikaan merkittäviä muutoksia. Osa historian tutkijoista on sitä mieltä, että ensimmäinen maailmansota oli kuitenkin väistämätön. Että maailma oli ajautunut sellaiseen tilaan, että mikä tahansa muukin tapahtuma olisi laukaissut ruutitynnyrin. Tätä emme tietenkään voi tietää. Jossittelu ei silti ole turhaa, vaikka silläkin on rationaaliset rajansa.
Historiallisissa tapauksissa on niin kuin paljon niin kuin älyttömiä, tavallaan niin kuin filosofit puhuu kontrafaktuaaleista.
Kontrafaktuaali tarkoittaa jonkin asian olevan vastoin tosiasioita, tai toisin kuin todellisuudessa tapahtui. Kontrafaktuaalinen väite voi olla esimerkiksi hypoteesi siitä, mitä olisi tapahtunut, jos jokin menneisyyden tapahtuma olisi ollut toisin. Mitä jos Franz Ferdinand ei olisi kuollut Sarajevossa? Se voi olla aivan järkevä asia pohtia, mutta aivan mitä tahansa ei kannata alkaa pähkäillä.
Ei mitään järkeä ryhty kuvittelemaan, että mitä jos kreikkalaisilla olisi ollut moderni lentotukialaus Thermopylän taistelussa. Koska se muuttuu niin vaikeaksi miettiä, että mitä kaikkien muiden asioiden pitäisi olla toisin. Mutta jos me ajatellaan ihan tavallaan, että me mietitään, että mikä on historiallisesti tärkeää, että kun historioitsija miettii, niin kyllä se tavallaan miettii semmoisia pieniä kontrafaktuaaleja, että okei, jos Napoleon olisi ollut toisen väriset sukat, olisiko sillä ollut mitään merkitystä Waterloon taistelussa? Ei, joten sitä ei tarvitse mainita historiankirjoituksessa. Mutta sitten niin kuin jotkut päätökset, mitä Napoleon teki, niin jos niillä olisi ollut seurauksia, jotka olisi muuttanut sen taistelun lopputuloksen, niin sitten nämä on jotain semmoisia, jotka on mainitsemisen arvoisia ja tavallaan niin kuin tärkeitä.
Kontrafaktuaalinen päättely on tärkeä työkalu historiassa, filosofiassa ja tieteessä, kun yritetään ymmärtää kausaalisuutta, eli asioiden syy-seuraussuhteita, ja kontingenssia, eli sattumanvaraisuutta. Se auttaa arvioimaan, mitkä tekijät olivat todella ratkaisevia, ja mitkä vain satunnaisia yksityiskohtia. Kun sattuman olemusta miettii, nousee esiin kiinnostava havainto. Sattuma tulee näkyväksi oikeastaan vasta sitten, kun se havaitaan. Toisin sanoen, sattuma on jotain, mihin kiinnitämme huomiota, kun pohdimme sitä, miksi tapahtui, kuten tapahtui.
Kun me teoreettisesti ajatellaan, niin maailmankaikkeus on täynnä, tapahtuu jatkuvasti yhteen sattumaan, mutta siinä ei ole tavallaan niin kuin mitään pointtia kutsua kaikkia yhteen sattumaan. Se on tavallaan niin kuin tietty relevanssikriteeri, että me poimitaan jotkut tietyt asiat jollakin tavalla silmään pistäviksi tai ratkaiseviksi, ja sitten me kutsutaan niitä sattumiksi. Koska ei meillä ole sellaista yleistä teoriaa siitä, että olisi niin kuin sattumakaltainen voima maailmankaikkeudessa, joka vaikuttaa asioihin, vaan se on pikemminkin tavallaan tämmöinen, niin kuin, sanotaan meidän odotuksien ja teorioiden katvealue, että tavallaan niin me ei odotettu sitä, meillä ei ollut perustetta odottaa sitä, tai se oli oikein tavallaan meidän tarkastelun ulkopuolella, mutta silti se tuli sotkemaan meidän suunnitelmat tai odotukset.
Jos sattuma ajattelee objektiivisena tosiasiana, niin sattuma on olemassa riippumatta siitä, havaitseeko kukaan sitä. Kun vaikkapa Gavrilo Princip seisoi juuri siinä, missä arkkiherttua Franz Ferdinandin auto pysähtyi, kyse oli tapahtumien ketjusta. Toisaalta voi väittää, että sattuma on vain ihmisen tulkinta. Me tunnistamme jotain sattumaksi jälkikäteen, kun havaitsemme jonkun merkityksellisen yhteyden. Ilman kontekstia ja seurauksia tapahtuma olisi ollut vain mies seisoo kadun kulmassa, kun auto pysähtyy. Ei erityisen sattumanvarainen. Tästä voisi vetää sellaisen analogian, että jos heität kolikkoa metsässä eikä kukaan näe tulosta, kolikko silti näyttää kruunaa tai klaavaa. Mutta miellämmekö sen sattumaksi, jos kolikon heitto ei päätä yhtään mitään? Vai tuleeko siitä sattuma vasta sitten, kun joku mielessään vertaa sitä siihen, mitä olisi voinut tapahtua? Koska niin meillä ihmisillä on tapana tehdä. Löytää yhteyksiä. Taru Sormusten herrasta teoksen kirjoittanut J.R.R. Tolkien kuoli vuonna 1973. 1, 9, 7 ja 3. Yksi sormus yli kaikkien. 9 ihmisille. 7 kääpiöille ja 3 haltioille. Aika uskomaton sattuma. Vaiko sittenkin ihmisen mielikuvituksen luoma yhteys? Nimittäin Tolkienin kirjoittamassa Sormuksen runossa järjestys menee oikeasti toisinpäin. 3 sormusta haltiakuninkaille alla auringon. 7 kääpiöruhtinaille kivisaleissaan. 9 ihmisille, jotka vie tuoni armoton. 1 mustalle ruhtinaalle valtaistuimellaan. Maassa Mordorin, joka varjojen saartama on. Professori Petri Ylikoski puhuu ylivirittyneestä kognitiojärkeilystä, joka on ominaista meille ihmisille.
Kyllä, se on siis niin kuin yritys ottaa niin kuin asioita haltuun. Tietysti tässä niin kuin Tolkien tapauksessakin tavallaan, se, niin kuin, että se kytketään siihen vuosilukuun, niin se on tavallaan tuntuu vähän niin kuin yllättävältä, että tavallaan niin kuin, että miten tämä koko kuvio niin kuin rakentuisi. Mikä on se isompi skeema siinä takana, mutta periaatteessa se perustuu tähän meidän tavallaan niin kuin tarpeeseen jäsentää ja selittää asioita.
Tulevaisuus on tietämätön. Me ihmiset koemme epävarmuutta koskien tulevaisuutta. Tavallaan varaudumme sattumiin, siis yllättäviin tapahtumiin, rakentamalla mielessämme malleja ja selityksiä asioille. Joskus kykymme siihen ylivirittyy ja näemme yhteyksiä, joita ei ole olemassa, tai joille annamme liian suuren painoarvon. Yksi keino päästä sattuman luomasta stressistä on uskoa kohtaloon. Kohtalon ajatellaan olevan väistämätön. Ei ole paljon väliä sillä, miten yksityiskohdat menevät, sillä aina päädytään samaan asiaan. Jesus, take the wheel.
Ei, siis mä oon joskus käyttänyt semmoista esimerkkiä, että jos mä ajatellaan tämmöistä niin kuin lasikulhoa ja sitten me laitetaan sinne niin kuin marmorikuula. Jos me on se normaalisti se kulho sillä tavalla, että yläpuoli on auki, me voidaan laittaa siellä reunalla mihin tahansa se marmorikuula ja se aina päätyy sinne pohjalle. Tämä on tavallaan niin kuin väistämättömyyttä, se on niin kuin kohtalonvoima. Mutta jos me käytetään se kulho toisin päin, että se on tavallaan niin kuin kalteva taso, niin sitten se on äärimmäisen niin kuin herkkä sille, että mihin kohtaan me siellä se kuule laitetaan, että millä puolella se osuu sitten pöytään, kun se lähtee valumaan sitä kulhon reunaa pitkin. Et se on tavallaan sitä tätä kontingenssia, että siinä tavallaan se yhteinen sattuma, että mihin satuin juuri laittamaan se, niin sillä on niin merkittävä vaikutus siihen, että me ei enää pystytäkään ennustamaan sitä, että mihin kohtaan se kuulo päätyy.
Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Arpakohtalon on sattumaa. Asiantuntijana jaksossa oli tieteen ja teknologian tutkimuksen professori Petri Ylikoski Helsingin yliopistosta. Äänisuunnittelun on tehnyt Katri Koipula. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä, jos kohtalo suo.